Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der er en ny kold krig i gang på internettet. Men hvor vigtige våben er de sociale medier i den nye cyberkrig? Er du for eksempel godt klar over, at du kan blive ufrivillig soldat for fjenden, hvis du deler fake news fra Rusland for eksempel på Facebook? Og hvad kan du egentlig så selv gøre for at stoppe usandheder i at blive spredt? Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Og ud over en god snak om sociale mediers rolle i spredningen af fake news og cyber warfare, så skal vi også snakke om det, som er udgangspunktet for alt det, du kan foretage dig på nettet, nemlig data. Hvor kommer det fra? Hvad kan det bruges til? Og hvordan passer man på det? Min gæst i dag, det er Ph.D.-studerende ved UCLA og tech-journalist Morten Bay.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen, Morten Bay.
Tak skal du have.
Fra LA.
Ja.
Med en t-shirt på, hvor der står I invented email.
Ja.
Det er noget af en personlighed, jeg så har i studiet, må jeg sige.
Ja, det er det.
Hvad går den ud på? Det er jo sådan en rigtig nerd shirt. Jeg kører sådan et hashtag på Instagram, som hedder nerd shirt battle. Der kunne du godt deltage.
Ja, du skal ikke gå for langt ind i mit klædeskab så, fordi jeg har ikke andet. Det er jo fordelen ved at bo i et sted, hvor man er nødt til at gå med t-shirt hele tiden.
Der forventer jeg oven på det her program en masse bidrag for dig i nerd shirt battle. Så.
Det er i orden.
Er det en aftale?
Ja, den udfordring tager jeg gerne.
Men først skal vi have forklaringen på I invented email.
Ja, altså det er jo, det handler om, at der er en fyr, der hedder Shiva Ayadurai, som render rundt i USA lige nu og påstår, at han har opfundet e-mail. Ja. Fordi han i 1979 skrev et program, der hed e-mail, som blev brugt på den skole, som han selv studerede på det tidspunkt. Alle os, der arbejder med internethistorie, har jo så været sådan fuldstændig hovedrystende over for ham og tænkt sig ikke en tosse. Og det inkluderer en masse medier, som for eksempel Gizmodo og TechDirt, som er et website, som graver ret dybt og er faktisk et temmelig seriøst medie, når det gælder teknologi. Og dem har han så nu sagsøgt. Fordi han mener, at når de siger, at han er en løgner, så har de ikke noget at have det i. Og det er et problem, fordi det, der simpelthen endte med at ske, var, at retssagen mod Gizmodo blev rullet ind i Hulk Hogans retssag mod Gawker, hvis der er nogen, der kan huske den.
Og det er jo det der med Peter Thiel, nemlig, der finansierer den her retssag, fordi han er sur på Gawker. Og Peter Thiel er den her store investor, tidlig investor i Facebook, og
yes,
altså noget af en farverig personlighed på den højre side af det politiske spektrum i Silicon Valley.
Det må man sige. Stor Trump-supporter talte til det republikanske konvent. Og den, lige præcis den retssag, den vandt han jo, Hulk Hogan, der blev indgået et forlig, men man sådan siger, at han sådan set har vundet den. Og problemet var, at fordi den her e-mail-sag blev rullet ind i den samme sag, så vandt i gåseøjne Shiva Ayadurai også retten til at sige, at han har vundet, eller han har opfundet e-mail. Og han har nu gået i gang med at sagsøge stort set alle andre websites, som påstår det samme. Så jeg forventer, når jeg kommer ud af studiet her, så ligger der også et retssag frem og venter på mig ude i redaktionen.
Sandsynligvis. Men jeg synes ikke lige, vi skal stoppe der, for jeg ved, du også er nørdet hele vejen ned ad armen, for der har du en nørdetattoo, den skal vi altså også lige høre om.
Hvorfor en af dem?
Så vidt jeg husker, så er der noget Star Wars et eller andet sted også.
Altså, jeg har et par Star Wars-tatoveringer, og der kommer en tredje nu her, når den næste film får premiere til december. Og så har jeg sådan helt kort fortalt, så har jeg Commodore-logoet på den anden arm. Det er bare sådan, fordi alle fik Apple-logoer på et tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg vil have en rigtig computer-logo på min arm.
Helt
det der Apple-pjat der. Og så har jeg en tatovering, hvor der står B265, som også er internethistorie-relateret. Meget kort fortalt, så er det det dokument, som Paul Barron skriver i 1961, hvor han mere eller mindre udlægger hele det tekniske grundlag for, hvad vi i dag kender som internettet, det vil sige packet switching og distribueret netværk. Så bliver det vist ikke mere nørdet.
Nej, og du har simpelthen tatoveret nørderi rundt på kroppen.
Altså, det er jo
perfekt gæst i det her program. Og det er ikke første gang, du er her, men Nej. Det er skønt, du er her igen. Og det er selvfølgelig altid en ekstra fornøjelse, fordi du normalt bor i USA, hvor du læser og studerer Ph.D. Ja. På UCLA. Og det er jo inden for Et felt, der er meget relevant i forhold til det program.
Ja, man kan sige, altså det, jeg studerer jo, hvordan internettet og teknologi generelt påvirker os som mennesker, så det kan jeg jo ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig sige, at det er irrelevant. Og så i forhold til lige præcis det program, jeg er gæst i dag, altså den her udsendelse, så gik jeg jo i gang med min afhandling for snart 2,5 år siden, sådan at planlægge, hvad det skulle handle om, og det kom jo blandt andet til at handle om cybersikkerhed på sociale medier, og på det tidspunkt begyndte jeg at kigge sådan lidt på, at der var nogle russere, der havde gang i nogle, noget halløj med nogle troll factories uden for St. Petersborg, hvor der sad en masse mennesker og pumpede falske informationer ud på amerikanske sociale medier. Og så kom valgkampen jo, og så var vi nogen, der stod og råbte, kig herover! Men det var der så ikke så mange, der gjorde.
Eller men det vil vi godt gerne, og meget gerne gøre i det her program, og det skal vi også lige om lidt. Men før vi lige hopper over til hele den her cyberwarfare og kold krig, altså genopstået kold krigsstemning. Så vil jeg bare lige høre, fordi LA ligger jo sydligere end San Francisco i Californien. Det ved vi godt, hvis vi kender den kaliforniske geografi. Syd for San Francisco ligger Silicon Valley, som er det her jo et meget naturskønne område af bakker og dale, hvor der ligger en hel masse teknologivirksomheder, og har gjort det i øvrigt i rigtig, rigtig mange år. Ja. Så der er en stor historie i øvrigt, et ret fantastisk Computer History Museum,
yes,
som jeg kan anbefale, der også er der. Så det er i virkeligheden sådan nærmest den traditionelle del af tech-branchen, der ligger i Silicon Valley, selvom der sker også mange, mange spændende ting. Men i LA sker der jo også nogle nye ting, og det er jo egentlig sådan ellers underholdningsbranchen, det er Hollywood, det er film, underholdning i det hele taget. Men nu er der jo det her, som hedder Silicon Beach i LA. Prøv lige at fortælle, hvad det er.
Jamen, meget kort fortalt, så er det sådan man kan sige, at LA er genopstået som teknologicentrum. Fordi hvis man går tilbage til 40'erne og 50'erne, så var LA allerede dengang et meget stort teknologicentrum, men det handlede meget om forsvarsteknologi. På det seneste, i de senere sådan 10 år eller sådan noget, er LA så ved at komme tilbage ind i sådan, hvad skal vi sige, det mere forbrugerteknologiske. Især borget af virksomheder som Snapchat, for eksempel, der har hovedkvarter i LA. Eller man kan også tage, hvis man kigger på YouTube, for eksempel YouTube, kan man sige, at da de blev købt af Google, så tænkte man jo, at de nok primært havde hovedsædet i Silicon Valley, og det kan man sige, det har de i princippet også, men stort set alt, hvad YouTube laver, bliver lavet i LA, fordi der er den der forbindelse med underholdningsindustrien blandt andet. Ikke? Og så har vi i LA, har vi jo stort set hele, altså LA er den største by i USA i hvert fald, når det gælder spilbranchen. Altså EA ligger der, og en masse af de store Blizzard ligger der også lige syd for LA. Så vi har en masse tech, der sådan er for alvor er begyndt at boble op, og så bor Elon Musk i øvrigt også i LA.
Han bor vist sådan lidt fordelt mellem LA og Silicon Valley, gør
han
ikke?
Nej, altså han bor i Bel Air i LA, men han skal jo tit op til Silicon Valley. Og
for der ligger Tesla?
Teslas hovedkvarter ligger der, og de har en fabrik ikke så langt fra San Francisco i Fremont, men de har også en stor fabrik i LA.
Og SpaceX ligger i LA?
LA, lige præcis. Og alle hans andre initiativer, han er jo lige gået ind i, nu vil han at bore, så han er i gang med
The Boring Company.
Lige præcis. Så nu ligger han og borer under sin store plads nede ved lufthavnen i LA. Og det er faktisk både boreprojektet og Teslas, de der lange stræk, de har lavet med opladestationer, og så det her Hyperloop-projekt, som han jo fandt på, men så gav væk, er alt sammen kommet ud af, at han gerne vil bo i LA, men har behov for at komme til San Francisco hele tiden. Og han synes, det er noget svineri at flyve.
Og hele trafiksystemet i LA, kan jeg bevidne, er meget kompliceret. Sidste år var jeg i LA, og blandt andet også rundt med dig, og vi kørte igennem byen, hvor det kan tage jo nærmest 2-3 timer at komme igennem, når der er rush hour. Ja. Så det Elon Musk han har gang i, det er jo at sige, jamen lad os få boret nogle tunneler, og så kan vi smide bilerne op på sådan en slags skøjter, og så bliver de sådan knaldet igennem den her tunnel med meget høj hastighed, og så kan man på den måde lave sådan en, tage nogle af de større commuterafstande og tage man vil, temmelig hurtigt. Og når du taler om Hyperloop, så er det jo også en tunnel mellem LA og San Francisco.
Blandt andet.
Som fungerer på den her måde, som vi måske kender fra de der gammeldags rør i virksomheder, som sådan, hvor man puttede et eller andet dokument ind, og så bliver det sådan suget i vakuum. Ja, ja, præcis. En anden afdeling af virksomheden. Og det er jo sådan set det der Hyperloop skal kunne. Yes. Ved du, hvad status er på det? For som du siger, så var det hans idé, men han har sådan ligesom lagt ud sådan lidt open source-agtigt, og nu ruller det rundt med studerende, og jeg ved, Bjarke Engels har også været involveret.
Altså, jeg synes jo, at når vi kigger på, hvis du spurgte mig, hvorfor en teknologi, jeg synes, der er den mest spændende lige nu, så er det helt klart den. Fordi transportsektoren i det hele taget lige nu gennemgår en masse meget interessante ting. Men Hyperloop, projektet er der nu, hvor der faktisk er tre virksomheder i gang, som arbejder på separate projekter. Et af dem er sådan en lille smule på lav plus, og så er der to, der ligger og konkurrerer rigtig hårdt, og den ene af dem har faktisk allerede er begyndt at køre testkørsler i rør over i Nevada, så ikke så langt uden for Las Vegas. Og når de gør det derover, så er det noget at gøre med, at Californien er et dyrt sted at være, og det tager ikke andet end 3 timer lige at køre derover, afhængig af, hvor man er henne i Californien.
Altså præ-Hyperloop.
Ja, lige præcis. Ja, altså, afstandene hedder sig jo, at de der... Jeg bor i den nordøstlige del af Los Angeles, og hvis jeg skal køre op til Silicon Valley, så tager det mig typisk 4,5 til 5 timer. Og det vil jeg kunne gøre på, jeg tror det er 40 minutter, og det vil koste mig om $35, så omkring på 100 kroner at gøre det. Hvad hedder det med Hyperloop?
Men er der nogen deadline? Er der noget forventninger om, hvornår det sådan noget kan
altså stå færdigt? Der er alle mulige. I vores data har de en tendens til at skubbe, til at være meget optimistiske med deadlines på grund af investorer og sådan noget. Altså, det er jo ikke så længe siden, at Amazon sagde, at i 2017, der ville de have deres leveringsdroner rundt om over det hele. Og Audi fortalte mig på CES for 3-4 år siden, at de forventede, at i 2017 ville lovgivningen til deres selvkørende biler være klar. Så der er, vi skal passe lidt på med de der deadlines, men de, altså, hvis Hyperloop-projektet kommer til at køre fuldstændig på skinner, så kigger vi på, at den første Hyperloop-strækning, som formentlig ikke engang bliver i USA, det kan godt være, at den ender faktisk med at være i Dubai eller i Rusland, at den kigger vi på sådan noget 2021-agtigt.
Nu er det jo blevet juni, og det betyder, at folk i Dubai fra nu af kan leje et persons droner, som er selvflyvende, som kan fragte dem fra den ene eller den anden til i byen, som er nu Dubai.
Ja, det er det her kinesiske firma, der hedder Ehang, som har lavet de her enmandsdroner. Men det er faktisk, efter de har lavet den, og efter at Dubai er sprunget på den, så er det begyndt at blive en helt trend nu, hvor de her selvkørende, selvstyrende droner, jeg tror det er Uber, har lige som jo... I har smidt ud her fra landet. Det kan man så godt forstå med deres virksomhedsprofil, men det er en diskussion, vi kan tage en anden gang.
Jeg vil lige sige, at Travis, CEO'en fra Uber, har lige mistet sin mor i et uheld, og hans far blev hårdt såret i både uheld. Vi skal ikke være for hårde ved Uber lige
nej,
dag.
Vi skal ikke være for hårde ved Travis Kalanick måske, men vi kan godt være hårde ved firmaet. Der er et alternativ i USA, der hedder Lyft, som er meget mere etiske i deres optræden. Anyway, Uber har fremlagt nogle planer for, at de vil transportere folk i Dallas, Dubai og Dallas, mellem hustoppe, sådan fra den ene hustop til den anden på de der store bygninger, i sådan nogle enkeltmandsdroner. Og det vil de allerede gøre for et par år.
Jamen det kan vi jo så glæde os til. Altså, Elon Musk, han siger, han satte sig på tunnellerne, fordi han ikke gider have ting, der kan falde ned i hovedet på folk.
Ja, så heller et jordskælv.
Ja, det kan man sige. Det kan blive en alvorlig konsekvens. Ja.
Dette er Radio 24/7.
Ja, du sidder derude og lytter, eller cykler, eller kører bil, eller foretager et eller andet, hvor du synes, det er skønt at høre radio samtidig med, eller måske bare en podcast, som passer lige til den situation, du er i nu. Det kunne være elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Morten Bay, PhD-studerende fra UCLA i Californien.
Forhåbentlig ikke så meget længere. Altså, UCLA bliver nok hængende i Californien.
Næste gang du kommer, så er du PhD.
Så er det Dr. Bay, det håber jeg i hvert fald.
Ja, det er jo ret frækt i USA. Der må man jo kalde sig doktor, hvis man er PhD, det. Ikke?
Ja.
Så må vi se, om vi har noget, du skal kigge på. Morten, noget af det, vi snakker om i indledningen, det er jo det her med, at sociale medier kan blive en ret, eller er en ret vigtig faktor allerede i den her krigsførelse, der jo faktisk foregår, en slags kold krigsførelse, der foregår på internettet. Mm-hmm. Og du startede også med at sige, at det var faktisk noget, som du har kigget på lang tid før vi havde valgkamp, og Donald Trump og fake news blev et ord, som vi alle sammen brugte. Prøv at fortæl om, hvordan det var, før det ligesom gik mainstream.
Jamen, dengang havde vi jo primært fokus på ISIS, eller Islamisk Stat, som man vil sige herhjemme. Fordi de i meget høj grad brugte blandt andet Twitter til det, der hedder command and control funktioner, det vil sige koordinationsfunktioner, taktiske funktioner ude i felten. Der brugte de sådan helt åbne og gratis sociale medier til at flytte rundt på folk og gøre forskellige ting. Og det var jeg på et tidspunkt involveret i, ved at jeg var praktikant hos noget, der hedder RAND Corporation, som er en tænketank i Los Angeles, hvor jeg var med til at lave et studie af, hvordan det foregik, og hvor klar den amerikanske hær var til at imødegå den slags krigsførelse. Og hvad mine studier viste, var, at de overhovedet ikke var klar til noget som helst. Men under den... under det praktikantskab, der fik jeg så også kigget mig lidt omkring og se, hvad der ellers foregik. Og der kunne jeg se, at der var mange af os, der forsker i den slags, der var begyndt at kigge ret meget på de her Russian troll farms, eller som man kalder det, altså hvor der simpelthen sidder 200-300 russere, helt almindelige russere, i en stor kontorbygning, i det her tilfælde uden for Sankt Petersborg, og ikke laver andet end at skrive Putin-venlige kommentarer på New York Times artikler eller andre kommentarspor på amerikanske websites, eller fodre amerikanske sociale medier med det, vi i dag kalder for fake news.
Kan vide, hvad de skriver på deres CV, når de har sådan en job? Altså, hvad den officielle titel er, den er vel næppe troll?
Nej, altså, det vil typisk være sådan noget IT-supporter. fordi når du kigger på også den virksomhed, som der er den her amerikanske journalist, der hedder Adrian Chen, der har været over og rent faktisk besøge sådan en af de her troll farms. Og siden er det jo dukket op i altså fiktionsserier som Homeland, og også her i virkeligheden med den amerikanske valgkamp sidste år. Men de foregiver bare at være sådan et callcenter eller et supportcenter, hvor det ikke ser underligt ud, at der sidder en masse mennesker foran en masse maskiner og ikke laver andet end at taste og skrive. Men det, de i virkeligheden gør, er, altså det er jo så en privat virksomhed, som jo så bliver betalt af det russiske stat. Til at foretage de her ting.
Og det er komplet verificeret, noget vi ved præcis, hvad det er for nogle steder, det drejer sig om.
Altså, vores præsident derovre benægter jo alt.
Altså vores? Putin, ja, mener
du? Nej, vores, som i
Nå, når Trump? Okay.
Ja, jeg er jo blevet amerikansk statsborger, så det jeg kan rigtigt, godt tælle mig at sige vores. Men altså, Trump, han benægter jo alt. Men 17, alle 17 efterretnings, som det jo hedder, tjenester i USA peger på det samme. Jeg har selv ved selvsyn set de her en masse russiske bots på Twitter og sådan noget, som ikke laver andet end at bare at skyde altså sådan nogle fuldstændig håbløse links af til historier, som intet har på sig. Hvis man begynder at grave i, hvad RT, der, for eksempel Russia Today, som er sådan en tv-station, som mange af mine venner har sendt links rundt fra, fordi de tror, det er rigtige nyheder. Altså, når man begynder at grave lidt i det, er det helt tydeligt, at det er bare en ren propagandastation. Så der er sådan, hvis man først begynder at grave lidt i det der, så kan man både ved selvsyn konstatere, at det sker. Med hensyn til, hvordan det helt præcis foregik under valgkampen, den er så lidt mere tricky, fordi men det er jo det, som de er i gang med at undersøge Trump for lige nu hos de forskellige, både efterretningstjenester, men også FBI er i gang med at kigge på det. Men jo, den er, altså, der er ikke ret meget tvivl om. Jeg har endda talt med, i forbindelse med min PhD-afhandling, talte jeg med Adam Schiff, som er den højst rangerende demokrat på det, der hedder House Intelligence Committee, som er repræsentanternes hus, deres efterretningsudvalg. Ham talte med, fordi han tilfældigvis er min repræsentant i kongressen, så jeg havde sådan lidt ekstra adgang. Og lavede et interview med ham, hvor han sagde, at altså, han var ikke et sekund i tvivl. Der var ikke en eneste tvivl i hans sind om, at det her det var noget, der foregik i forbindelse med den amerikanske valgkamp.
Og det er jo så der, hvor de så har siddet og pushet på Trump og skabt negativ storm mod Hillary.
Ja, og den seneste nyhed, jeg lige så faktisk, inden jeg trådte ind ad døren her på radioen, så kom der lige sådan en alert på min telefon om, at man har fundet nu blandt, eller der er nogle af de amerikanske efterretningstjenester, som der er blevet lækket fra nu, at de har fundet samtaler, hvor russiske efterretningsfolk har talt om, hvordan de kan udnytte den situation til at gøre Trump mere positiv i folks øjne, eller at få Trump til at se mere positivt ud i folks øjne. Så der er en...
Så de fortsætter?
Nå, men altså, de var der både under det amerikanske valg og længe før, og vi så det også under det franske valg. Der skete nøjagtigt det samme, og det er en taktik, de har brugt i mange år, og som faktisk ifølge nogen forskere stammer helt tilbage fra taktikker, de brugte, som dengang det var Sovjetunionen, og meget større, og der var nogle bestemte mekanismer i gang derovre. Der er mange, der synes, det lugter lidt lovligt meget af det, selvom Rusland jo, skal man huske, er et meget mindre land og har et bruttonationalprodukt på størrelse med Italiens. Og det er jo lige det, der er pointen, det er, at Rusland er måske ikke så stor en trussel med det, der hedder kinetisk krigsførelse, altså sådan fysisk krigsførelse med tanks og sådan noget. Men det her er gratis næsten, ikke? Det her, det er en måde at komme ind under huden på vestlige demokratier på og disrupte dem, som ikke koster ret meget.
Hvad betyder det for demokratiet, at... jeg tænker på, vi har jo altid nok haft nogle politiske kræfter, der har prøvet at trække den anden retning, plante nogle historier, og sikkert også nogle politikere, der ligesom har gået i pressen og forsøgt at sætte en anden politiker et dårligt lys, og ja, lobbyarbejde i det hele taget. Men det her, det er jo således, at vi alle sammen kan deltage i det her lobbyarbejde, og vi alle sammen kan pushe i den ene eller den anden retning, og hvis man så gør det organiseret, som med de her troll farms, jamen, så kan det faktisk gøre rigtig meget, så er demokratiet truet?
Altså, det er jo det, som man mener, i hvert fald i USA. Der er mange politikere, der har en dagsorden med at sige, at demokratiet er truet, selvfølgelig i USA også, det skal man også huske. Fordi det, hvis man kan pege på, at demokratiet er truet, og det er jo der præsidenten, der har truet det, så kan man vende den, så kan man sætte en agenda der, ikke? Så det skal man også lige huske at tage med ind i det. Men helt grundlæggende, så hvis du spørger mig som forsker, så vil jeg sige, at vores vestlige demokrati ikke har været under mere beskydning siden... formentlig lige efter 2. verdenskrig. Det har aldrig været farligere. Og det er og grunden til, at det er så farligt, er fordi vi har... altså propaganda har jo altid eksisteret næsten. Altså vi kan spore propaganda tilbage til i hvert fald noget, der minder om 1100-tallet. Det skal man lige sådan tænke over, ikke? Men det, der er forskellen er nu, er, at fordi vi har fået sociale medier, så kan du lige pludselig gøre en person, som deltager, fordi det er jo det, der er hele fordelen ved de sociale medier, at vi har distribueret formidlingen af indhold ud til almindelige mennesker. Det er jo sådan en demokratisering, pudsigt nok, siger man, ikke? Fordi vi kan gøre det, så har vi lige pludselig også demokratiseret formidlingen af propaganda, og det vil sige, at vi gør almindelige mennesker til ufrivillige soldater, hvis de hopper på historien og sender den videre og deler uden at tænke over det. Og det er både et problem med sådan fake news-historier, der er decideret usande, men det er lige så stort et problem med historier, som bare er farvet. Og det er altså fake news, hvor det er historier, som er opfundet helt fra bunden. Det er noget, vi har set sådan relativt for nylig. Men der har længe været forsøg på at gøre det her med historier, som bare er farvet i en andens favør. Og det er der, at hele vores idé om, hvad der er sandt, hvad sandhed i virkeligheden er, begynder at smuldre. Og hvis man først ikke længere stoler på, at der er en eller anden institution, som taler sandt i et samfund, så har du reelt set et demokratisk problem. Normalt siger vi, at det for eksempel her i Danmark, der vil det jo typisk være en station som den her, fordi der er public service-midler involveret, eller Danmarks Radio og Statens Radio.
Jo, men nu kan man sige, med Radio 24/7, der gør vi jo faktisk rigtig meget ud af, at værterne har lov til at have deres egen holdning. Mm-hmm. Så det må faktisk godt være farvet, når det er 24/7, og så ved du, hvad agendaen er,
ja,
fra den vært, der nu sidder, yes, og har en holdning til noget, og så kan du sige, at altså, han er højredrejet, hun er venstredrejet, ja, eller hvor de nu sådan er placeret politisk, det er rimelig transparent.
Ja.
Og der er jo nogle andre medier, hvor der selvfølgelig altid stadigvæk er en vært, der vælger noget til og noget, ja, fra, og hvor man så bare ikke ved, hvad der egentlig, ja, motiverer dem selv. Ikke? Men det det gør den her station jo.
Ja.
Men den gør det jo meget transparent.
Ja, det er en ting af transparensen. Noget andet er også, at der er meget stor forskel på at have en holdning og så at lyve. Altså det er jo, fordi en ting er, at du mener, at du kan sige, at altså min opfattelse af situationen er sådan, eller nej, faktum er bla 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 bla. Og hvis ikke, hvis du i så, altså det er jo det her med, at der er jo, hvis man sådan, så skal blive epistemologisk omkring det, så er der jo forskel på fakta og sandhed. Fakta, det er noget, man kan verificere. Fra journalistisk hold siger vi gerne 2-3 kilder, der skal verificere det samme. Sandhed er noget, man selv tror på. Ikke?
Sandhed for nogen.
Ja. Yeah. Så det er meget et spørgsmål om, hvorvidt at man, altså når I har nogle folk, som har en holdning, så er det jo typisk folk, som så kommer ud og siger, at det her det er min sandhed. Men om det så er fakta, det har I jo så journalister til at tjekke. Og det er det, der er hele forskellen.
Det må være et problem, når man har en præsident, som har så afslappet et forhold til sandhed, som Donald Trump har, i forhold til, at han jo... Ja, det er meget venligt sagt, ikke? Han er rimelig... Altså, han siger jo deciderede ting, der er, altså, man bare kan gå ud og google og se, ja. Det er løgn.
Ja.
Men det må jo også... Han bør jo være en rollemodel.
Ja.
Men, og det, han gør, det, han siger, smitter jo af på resten af befolkningen. Og jeg tænker, at det betyder, at befolkningen som helhed kan få et mere afslappet forhold til sandheden. Vi kan godt bare slynge det her ud. Vi kan godt bare påstå det her, hvis det lige er til vores sags fordel. Har du oplevet det i USA, at der er et skred i den retning?
Altså, man kan sige, jeg har ikke bare oplevet det, jeg er ved at skrive en PhD-omhandling om det. det er ikke længere et tvivlsspørgsmål, og det gælder i øvrigt også her i Europa. Altså, hele den her opløsning af hvad vi opfatter som fakta, er fuldstændig i gang over det hele. Så ja, det er den situation, vi er i, hvor vi skal arbejde meget mere på at forklare folk, at der er forskel på sandhed og fakta. Det sjove er jo, det der er problematisk er jo, at nu sidder vi her i et teknologiprogram og snakker om filosofi i virkeligheden, eller journalistiske principper.
Det er ikke første gang, det sker i det her program, skal jeg helst sige. Jeg tror faktisk, at min sidste gæst var filosof, der har startet GoMore her i Danmark.
Men det der er den store, hvor det får en teknologisk kant, er jo, at vi dels er ude i, at... og jeg ved, du gerne vil ind og snakke om data også i det her program, altså at det vi kigger på er, at de ting, de institutioner, vi normalt forbinder med ting, der skal give sandheden, for eksempel medier, der har vi smuldret det billede så meget ud, at vi ikke længere kan stole på de store institutioner. Og det vil sige, hvis man for eksempel får et eller andet fra en af sine venner eller fra Facebook, så kan det faktisk ovenikøbet være Facebooks algoritme, der snyder en. Det behøver ikke at være en eller anden kilde i Rusland, som har sendt fake news afsted på Facebook, og så det bliver delt alle mulige steder. Facebooks algoritme eller Googles algoritmer har også et medansvar her, som er noget af det, som vi så er begyndt at forske os frem til, der hvor jeg er.
Der skal du prøve at forklare til almindelige brugere, som sidder og bruger Facebook og bruger Google, hvad er algoritmen? Det er jo en opskrift, kan man sige, ja. På noget, der skal ske på en måde. Men hvordan spiller det ind i vores liv på Facebook?
Altså, når du spørger en matematiker, så vil han tage sig til hovedet og sige, at algoritme er bare en formel.
Mm.
Og det er også rigtigt. Problemet er, at det, som vi har glemt at gøre, fordi vores sandhedsbillede er ved at smuldre, og fordi vi holdt op med at være kritiske over for hvor tingene kommer fra. Det, der er begyndt at ske, er, den måde, for eksempel Google viser sine søgeresultater på, når du søger et eller andet, er baseret på en algoritme. Og den algoritme stiller vi ikke rigtig sandhedskrav til længere. Vi tager den bare fuldstændig som givet. Og det betyder, at vi ikke siger noget. Vi tænker ikke, om det er jo Google, der har lavet den her algoritme. Gav vide, om de ikke har en interesse i det i at dreje det hen i en bestemt retning, eller Facebook, eller hvem det nu end kan være. En af de fremligste forskere på mit institut på UCLA hedder Sophia Noble, og hun har påvist, hvordan hvis man for eksempel googler Black Girls eller Black Girls Fun på Google, så får man ikke lige frem noget op, som sorte unge piger ville synes var skægt. Man får porno. Og det vil sige, at der er en social slagside til Googles algoritme, og det er noget, som gennemsyrer hele systemet, og som vi holdt op med at stille spørgsmålstegn ved, fordi vores sandhedsbillede er blevet eroderet på den måde.
Og så kan man sige, hvorfor skal Google overhovedet have en algoritme, der hjælper med at sortere i indholdet? Men det er jo så faktisk også den service, som Google yder, at de gamle søgemaskiner, som vi kom fra, var lidt dummere, og så kom Google ind og blev ret hurtigt populær på faktisk at kunne finde noget indhold, som var mere sandsynligt det, som vi gerne ville have. Og det havde jo også noget at gøre med, hvor mange der i forvejen havde linket til det indhold, så der var sådan en sandsynlighed for, at det faktisk var noget verificeret godt indhold. Og på den måde, så kan man sige, jamen altså, du skal jo heller ikke nødvendigvis have den artikel, der har flest kliks, fordi kliks kan man skaffe på mange måder, men du skal have den, der er mest relevant for dig. Og det er jo sådan set raison d'être for en algoritme, det er, at den skal yde en service, ikke?
Altså, det er rigtigt, og det som der er problemet ved det, igen, hvor det linker ind til den her tankegang med vores forhold til sandheden, det er jo, leder du efter den information, som du gerne vil have, eller den, du har behov for at se? Og der er vi i mange år, også i medierne, gået mere eller mindre, prøvet i højere og højere grad på at give folk, hvad de gerne vil have, i stedet for at give det folk det, som de har behov for. Og det har været med til blandt andet også at erodere, altså det har ligesom skabt det her grundlag for, at teknologien nu kan være med til at fjerne vores idé om, hvad fakta er, og så som russerne så i det her tilfælde har været med til at udnytte til strategiske fordele.
Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst hedder Morten Bay. Og Morten, nu har vi snakket lidt om de sociale medier i den her warfare, cyberwarfare-situation. Men vi skal også snakke om data. Og data er jo et temmelig bredt begreb. Det er det, der er fundamentet for alt, hvad vi egentlig kan foretage os på internettet, fordi det er data, vi bruger til noget, det er data, vi kigger på, det er data, vi afsætter selv. Hvad er data?
Og ja, du spørger så en informationsvidenskabsmand om, hvad data er. Det ved vi ikke. Det er ligesom at spørge, hvad information er. Det ved vi ikke rigtigt. Hvis du så spørger mig, hvis jeg lige tager min forskerhat af og prøver på at være et normalt menneske og sige, hvad data er, så vil jeg sige, at data, den sådan helt grundlæggende definition for mit syn vil være en eller anden form for record, som vi siger i
ja, en registrering. Jeg tænker, ikke?
Men det er det så heller ikke helt, fordi du kan også godt have data, der er uregistreret. I virkeligheden så er data elementer af information. Altså, der er en, noget man kalder standarddefinitionen på information, går ud på, at man siger, at det er data plus mening. Så det vil sige, hvis jeg for eksempel siger, bil har du, jeg låne, kan, må være den sidste, så kan du op i dit hoved formentlig godt stykke en sætning sammen med det, men uden at jeg har stykket den sætning sammen for dig, så er det bare data. Så er der ikke noget mening endnu. Men lige så snart, at du selv begynder at tage de her data og stykke dem sammen til noget, så bliver det til information.
Data er med andre ord noget om noget.
Ja. Yeah.
Det er det faktisk. Det er noget om noget. Men det er jo også noget, vi selv afgiver. Altså, det er jo alt, hvad der kan registreres. Det er, hvilke sites vi bevæger os på. Det er, hvornår. Det er, hvem vi er. Det er, hvilke skridt vi går. Det er, hvor vi befinder os på kloden.
Ja.
Det er, hvad vi læser. Det er, hvad for nogle bogstaver der er. Det bliver formidlet gennem internettet, gennem et tal og nuller. Det er sådan den tekniske måde, det ryger fra A til B på. Men data er jo fuldstændig afgørende for, at vi overhovedet kan lære noget, og bruge noget, og gøre noget på internettet. Men hvad er det så, altså vi kan bruge det til, når vi nu snakker om big data?
Mm-hmm.
Fordi så har det fået en betegnelse, der handler om store datamængder, hvor vi kan danne nogle konklusioner ud fra nogle meget store datamængder. Hvorfor er det så altså så stort nu? Altså hvorfor er big data så vigtigt lige nu?
Altså jeg synes jo, lidt af big data at buzzword, som er lidt en brud i en papæske, som man plejer at sige. Fordi hvad er så næste skridt? Bigger data? Altså, eller
huge data?
Har vi mid-size data og small data også? Ikke? Altså, det er inden for mit forskningsfelt, der begynder vi nu bare at tale om data, punktum. Fordi vi har altid registreret vi har altid analyseret store datamængder. Lige siden computere blev opfundet, har vi registreret datamængder, der er større, end hvad vi troede, vi kunne for en uge siden. Så data har altid været større end... Men det vi kan nu, er, at vi har fået processorer, der er så hurtige, at de kan processere masser af computerdata hurtigere, end de kunne før. Og det betyder, at vi meget hurtigt kan få for eksempel alle dine... lad os sige, at altså, din sidste uges bevægelser på Facebook eller på Twitter eller Snapchat, alle de dataspor, du har sat, kan blive behandlet så hurtigt, så du får noget ud af det med det samme. Og det er dels det, plus at man har sådan en utopisk vision om, at man vil kunne forudsige mange ting meget mere præcist, hvis vi har mange flere data. Og det er vi nogen, der er temmelig kritiske overfor, fordi altså, det eksempel, jeg plejer at bruge, er, at vi har 150 års meteorologiske data og metode, og vi kan stadig ikke forudsige vejret længere frem end en uge, men med en vis sikkerhed, fordi det, der også er tilfælde med data, er, at hvis man først får samlet dem alle sammen, så får du et billede, der er mere kaotisk end ordentligt. Og så skal du først til at rydde op i kaoset, før du kan begynde at behandle dataene.
Men lige præcis med vejret, er der ikke så utrolig mange ubekendte?
Jo.
Det har vel også noget at gøre med temperaturen og højden og
præcis
miljømæssige faktorer.
Og sådan er virkeligheden, sådan set. Det er der, hvor jeg sådan mener, at der er en helt sådan fejl, at folk tager helt fejl, når de tror, at big data kommer til at kunne forudsige alting 4 år frem i tiden, er, at nej, virkeligheden er kaotisk, og der er lige så mange ubekendte i virkeligheden. Hvis du spørger en fysiker, vil han sige det samme. Der er lige så mange ubekendte i virkeligheden, som der er i vejret generelt, også i folks adfærd. Så det...
Men der er vi som mennesker kaotiske. Det er jo faktisk der, at maskinerne bliver behagelige, hvis man er kontrolfreak, ikke?
Ja.
Fordi de er meget mere forudsigelige, og de er programmeret til at opføre sig på en specifik måde. Så ved vi sådan set godt, at hvis A, så B, fordi det har vi bedt maskinen om.
Ja.
Men mennesker er jo bare meget ofte komplet ulogiske og gør ting, som altså ikke er rationelle, fordi de er motiveret alt muligt andet. Fysik og følelser og sult og kærlighed og hvad vi ellers
er
drevet af.
Det er fuldstændig rigtigt. Og man kan sige lige præcis det der med at hvis A så B, det er jo rigtigt, hvis man ved, hvad såret betyder. Eller hvad B'et betyder, ikke? Altså hvis der er nogen, der har husket at fortælle en, hvad de forskellige komponenter er. Og det er så det, for at komme tilbage til det med algoritmerne igen, der er problemet med, at vi baserer så, at vi lægger så stor tillid til de her algoritmer, fordi hey, hvis det er okay, at Facebook kan fortælle mig, det kan godt være, at du skulle tage at være ven med den her person, fordi at 400 af dine andre venner synes, at den her person er fed. Jamen, det er sådan set okay. Problemet er bare, at hvis jeg ikke ved, hvordan Facebook, når der ikke er noget transparens i, hvordan Facebook kommer frem til det der, så kan vi komme ud i en tendens, hvor den slags metoder bliver så komplekse, at når... Lad mig give dig et andet eksempel. I USA er man begyndt at regne domme, altså hvor lang tid du skal ind og spille den, hvis du har foretaget dig et eller andet. Der er nogle domstole i USA, der lige nu er begyndt at bruge algoritmer af samme type til det. Det vil sige, lige pludselig har du en maskine baseret på statistik til at fortælle dig, det er nok bedst, at ham her han kommer 4 år i spjældet i stedet for 4 år og 2 måneder. Fordi hvis det er 4 år, så er der en 90% chance for, at han ikke kommer ud i kriminalitet, når han kommer ud igen, i stedet for en 92% chance.
Ud fra et eller andet større data grundlag.
Stort big dataset, som man regner det ud fra, og så en algoritme, som vi ikke ved, hvordan ser ud. Og så det er fint nok, at vi, altså jeg synes, jeg er ikke maskinstormer på nogen som helst måde, som du ved, men jeg synes bestemt, det er fint, at vi bruger, at vi analyserer data til vi signer, men vi er nødt til at tale om det på en måde, hvor der er en gennemsigtighed med, hvordan det foregår, og vi skal tænke virkelig meget over, i hvilke tilfælde i samfundet, vi har lyst til at bruge det.
Men så lad os drive den over i kunstig intelligens,
mm-hmm.
fordi det er jo et område, hvor vi kommer til at se data blive brugt, og hvor vi garanteret også kommer til at se en masse måder og udfordringer i, hvordan vi egentlig får det brugt, og steder, hvor den kunstig intelligens kommer til at begå en fejl, fordi den jo netop ikke har menneskets nuancer. Ja. Har du lagt mærke til nogle spændende AI-projekter, som kunne komme til at være en del af noget, altså noget, vi er jo allerede udsat for kunstig intelligens, sådan noget som Siri på iPhone, og i USA er der jo allerede masser af de her voice-stemme-kontrollerede gadgets.
Ja, jeg har fire af dem.
Du har fire i hjemmet?
Ja, nej, den ene er faktisk i min bil. Jeg har faktisk to i min bil nu, efter Google Assistant er kommet til. Så det er altså, jeg er i den grad indhyllet i de her forskellige...
Du er spækket til med kunstig intelligens. Ja. Så det er der jo, men det kommer jo også i kundeservice-situationer, hvis vi skal tale med vores teleselskab eller bank eller forsikringsselskab, så bliver der sådan nogle chatbots, mm-hmm. vi kommer til at snakke med, det kan vi lige så godt, for det faktisk er, de ved faktisk mere, end et menneske gør i rigtig mange situationer. Men hvornår kommer vi ellers til at stå på det her?
Jamen... Altså, jeg vil jo ikke gerne udfordre dig på det,
ja,
men de ved
det,
mere end mennesker.
Det,
men,
de ved noget om noget mere end mennesker. End,
altså, Vin Cerf, som er en af de to hoveddesignere af TCP/IP-protokollen, og dermed siger man, er internettet. Altså, han er en af internettets fædre. Jeg snakkede med ham for noget tid siden, hvor han fortalte, at han mener ikke, at AI, som jo er den amerikanske eller engelske, betegnelse for kunstig intelligens, artificial intelligence. Han mener ikke, at det står for artificial intelligence, han mener, at det står for artificial idiocy. Og det handler simpelthen om, at det, som man har glemt at tænke på i hele den her AI-begejstring, er, at det jo i virkeligheden handler om maskinlæring. Det er jo maskinlæring, det her. Det er et spørgsmål om, at maskiner kan lære, eller computer med baggrund i forskellige processer, neurale netværk og den slags, kan lære noget om dig, og så give dig en service baseret på, hvad du godt kan lide, eller hvad du foretrækker, eller hvad du har behov for i en given situation. Det, vi har glemt at fokusere på, er, at ligesom vi mennesker jo ligesom tager tid for os mennesker at lære noget, og der sidder nogen og prøver på at finde ud af, hvad det er, vi skal lære. Det er for eksempel undervisningsministeriets studieplaner osv. Så har så vi ligesom glemt at snakke om, hvad det er, de her maskiner skal lære. Hvad er det for nogle... Og det synes jeg egentlig var meget fint set af Vin Cerf. Altså det her med, at vi taler en hel masse om, hvor effektiv maskinlæring og kunstig intelligens kan blive, men vi snakker ikke så meget om, hvad det er, vi egentlig gerne vil bruge dem til, og hvad det er, de skal kunne. Og fordi der er forvirring på det her område, så oplever vi, at netop sådan nogle chatbots, som jeg tester af hele tiden, altså bliver snot dumme, eller snot dumme fra starten. Der er det klassiske eksempel var jo da, her for hvad, et par år siden, da Microsoft lagde en chatbot ud på Twitter, og som inden for 24 timer blev så racistisk, fordi den blot aflæste, hvad der ellers skete på Twitter.
Og der var nogen, der begyndte at trolle den, ikke?
Ja, jo, men alligevel. Det samme, altså... Jeg har ikke fundet en. Jeg har prøvet Facebook Messenger chatbots, Microsoft Skype chatbots, adskillige andre, og jeg har stadig ikke fundet nogen, der kommer over 3-årsniveauet. Så der er lang tid til det begynder at blive effektivt nu, vil jeg sige.
Nu ser du 3-årsniveauet. Jeg har set to ting her inden for en meget kort periode, som jeg tænkte, går de to ting sammen, så er vi virkelig ude i noget, der godt kunne gå hen og blive lidt skræmmende. Det ene, det er en udstilling på Arken, der er lige i øjeblikket, som jeg mener hedder Gys. Måske endda Gys, er det virkeligt, eller noget i den retning. Og det er skulpturer, der er så vanvittigt, altså hyperrealistisk, menneskelignende, at man simpelthen står og kigger på dem og tænker, den der blodår, den må pulsere lige om lidt, eller nu får jeg øjenkontakt, eller nu løfter hun hovedet og kigger på mig. Det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har set. Og så jeg et projekt, der hedder Baby X, jeg ved ikke, om du stødt på det, fra New Zealand, som er en baby. Jeg kan lige holde et billede op, så du kan se det her, så du ved, hvordan babyen ser ud, og det kan jeg lige lægge i show notes også. Det er en altså nærmest et komplet menneskelignende baby. Det er computergrafik. Man kan sidde og læse en billedbog for den, hvor den kan altså sige, hvad den ser på billedbogen. Den har jo sådan en intelligens, der måske svarer til en 18-måneders baby eller et eller andet i den retning. Så jeg tænker, hvis man tager den intelligens og propper den ind i de der meget menneskelignende, det der hardware, som jeg så på Arken, så begynder vi altså at ramme det der uncanny valley, som man snakker om, hvor noget bliver så realistisk, at det bliver rigtig, rigtig uhyggeligt. Hvor langt tror du, vi er fra at fusionere altså AI-softwaren med noget menneskelignende hardware?
Altså jeg efter i nationale danske medier have forudsagt, at Trump overhovedet aldrig nogensinde vil kunne vinde præsidentvalget.
Det er rigtigt, det var du godt nok overbevist om. Ja, det gjorde mig tryg i meget lang tid.
Ja, det var vi heldigvis rigtig mange i USA, der var. Danskerne var måske lidt mere nede på jorden, men pointen er egentlig bare at sige, efter det at holde op med at lave meget konkrete forudsigelser, også baseret på i øvrigt, hvad jeg har talt om før, med at ting, der kan ske rigtig, rigtig mange forskellige ting. Men vi har jo, lad mig sige det på den her måde, vi har arbejdet kunstig intelligens er noget, vi har arbejdet på, og ideen om at få menneskelignende robotter er noget, vi har arbejdet på siden omkring 1943. Så hvad er vi det så nu 73 år senere, og vi er stadig et ret langt stykke fra. Så jeg er ikke sikker på, at det er noget, vi kommer til at opleve i din og min levetid. Det kan så til gengæld godt være på grund af den måde, teknologi skal lære hurtigere op på, og singulariteten og alle de her ting, at vi når det alligevel. Men hvis det sker, så er jeg faktisk ikke så nervøs for det, fordi der er nemlig hele tiden sådan nogle kritikere og forskere, som dem, der er på mit institut, der er villige til at stille spørgsmålstegn ved tingene. Ikke for at bremse dem, men for at sikre, at vi gør tingene på den rigtige måde. Jeg vil synes, det var fint, at vi havde syntetiske mennesker. Jeg skal holde foredrag på en konference til august i Boston om etik og transhumanisme. Altså den her tankegang om, at transhumanisme er jo hvad skal man sige, mellemledet mellem netop det syntetiske menneske og så også organiske mennesker. Noget, jeg har beskæftiget mig med i lang tid, er hele det etiske regelsæt om, hvad sker der, når først vi har en kunstig intelligens, selvom den ikke er i menneskehardware endnu. Hvis den er lige så intelligent som et menneske, skal den så have, altså er den så omfattet af menneskerettighederne, for eksempel? Hvad er det for nogle regler, vi skal sætte for os selv, når det gælder implantater? Når det bliver muligt for mig at vælge at få pillet min menneskelige arm af her, og få en robotarm i stedet for, der fungerer bedre end min egen arm, skal jeg så have lov til det? Hvad kommer det til at betyde for jobmarkedet? Fordi der har jeg lige pludselig en fordel frem for nogle andre mennesker, når der skal læses et eller andet op på et skib eller et eller andet. Altså, der er et helt kæmpe etisk regelsæt, en masse etiske diskussioner, et helt sæt af ting, vi er nødt til at snakke om på sådan en mere social og humanistisk plan. Og det er sådan det der, jeg prøver på ligesom at lægge mig rent forskningsmæssigt. Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg tror, hvis vi lader skræmme alt for meget af fremskridt, så i stedet for at imødegå det med en vis kritik og praktisk kritik, så kommer vi jo aldrig nogen vejen.
Nu nævnte du, at vi var tilbage i 40'erne, da vi begyndte at snakke om at arbejde egentlig med robotter. Men jeg kommer til at tænke på, går vi helt tilbage til gammel græsk mytologi, så har vi Pygmalion-historien, som jo handler om en skulptur, der bliver levende, hvor vi jo allerede har fat i menneskets drøm om at kunne gøre noget ellers analogt, fysisk, mekanisk levende, og så kan vi jo gå op i litteraturhistorien og Frankenstein og altså de
Pinocchio.
Pinocchio, altså hvor vi ligesom propper en form for liv ind i levende væsener eller i døde væsener.
Ja. Senest Alien Covenant der i øjeblikket er i danske biografer.
Altså der er jo talrige eksempler. Ja. En interessant ting er, at i Japan der har de jo en religion, hvor man altså gennem mange mange hundrede år har betragtet døde ting, det vi vil kalde døde ting, altså en sten eller alt muligt andet, som sådan, er bare sådan en fysisk døde ting, som har liv, som havende liv alligevel, ikke? Som er animeret, eller som, de har simpelthen en eller anden form for spirit. Og der mener man, at det er en af grundene til, at robotteknologien faktisk bliver taget bedre imod i Japan, fordi japanerne har ikke samme modstand over for en robot. De vil faktisk godt acceptere, at den her døde ting alligevel har noget liv.
Ja, der kommer du ind på et område, som jeg synes er enormt spændende, som er de sociokulturelle baggrunde, vi har for optagelse af teknologi. Meget hurtigt for lige at binde en sløjfe om det i forhold til det, vi talte om før, så er en af grundene til, at man i Kina og Rusland for eksempel ikke er helt så nervøse for det her med fake news og sådan noget. Det er simpelthen fordi, at man har et andet forhold til, hvad sandhed er i kollektivistiske kulturer. Så på samme måde kan man sige, at det er fuldstændig rigtigt, at lige meget hvad det er for en kultur, vi kommer fra. I Vesten er vi jo meget individualistiske, og det vil sige, vi har en tendens til at se, hvis vi kan skabe individer selv, Så stiller det nogle andre krav til os, end det vil gøre. For eksempel i Japan, der har en lidt mere sådan, kollektivistisk kultur end vores egne. Men det alt sammen handler jo om, kan man sige, at vi gerne vil være Gud. Ikke? Vi vil gerne selv kunne skabe liv, uden at det sker organisk.
Og den snak kunne vi fortsætte meget langt ud af et filosofisk spor, det vil jeg elske at gøre, men vi bliver desværre nødt til at runde af, Morten Bay. Lige inden vi slutter elektronister for i dag, så vil jeg gerne høre dit bud på en app-befaling til lytterne derude.
Ja, Og nu går vi sådan helt fuldstændig ned på jorden igen, ikke? Min app-befaling i den her uge vil helt klart være en app, jeg lige har downloadet, der hedder Neutron, som er det er simpelthen bare en musikafspilningsapp til Android. Men det, den kan, det er, at den kan afspille musik i hi-res, og i øvrigt bare har et interface, som er helt super.
Det der med hi-res, nu ved jeg, at du er jo også musiker, og har en stor interesse i god kvalitetslyd. Mm-hmm. Men alligevel, så det de fleste bruger, det er jo Spotify. Vi har andre eksempler på tjenester, som arbejder med det, der hedder lossless, mm-hmm. som jo er en meget højere kvalitet. Hvor vigtigt tror du, det er for almindelige mennesker, det her med kvaliteten, når de sidder og bare skal høre noget musik til hverdag?
Ikke særlig vigtigt. Jeg tror, jeg har en teori, der hedder, optagelse, eller optag, hvad hedder det, nu det begynder sådan, når mit danske begynder at fejle, efter, fordi jeg har været i USA så længe, men måden, vi tager teknologi til os på, er alt sammen drevet af belejlighed, dovenskab og convenience. Og der tror jeg, at langt de fleste mennesker vil hellere bare have det nemt, end de vil have det godt. Men der vil altid være nogen, for hvem bestemte underholdningsmidler skal være noget særligt. For mig handler det blandt andet om, at jeg vil gerne kunne høre tingene i en ret god lydkvalitet, så jeg vil gerne kunne høre alting, som det var tiltænkt fra kunstnerens side. For andre handler det om at købe bøger i hardback. For andre igen handler det om musik på vinyl. Og på den måde, der er også folk, der samler på rigtige film, ruller, altså biografudgaver af gamle film og sådan noget. Altså, så der vil altid være nogen af jer, som er en lille smule mere nørdet med den slags end andre. Det er et smalt publikum, men det er heldigvis ved at være derhen, hvor det er et publikum, der er så mange penge i, så det er værd at lave produkterne til os.
Ja, der er jo nærmest, det ved jeg ikke, om der aldrig er blevet solgt så meget vinyl, men der er i hvert fald kæmpe vækst i salget af vinyl.
Der er lige så mange penge i vinyl nu, som der var i 1988.
Det er interessant. Monbar, vi kan faktisk nå en lille nyhed, inden vi slutter, som jeg synes er interessant, og det og lidt bekymrende, det er, at danske unge ikke interesserer sig så meget for teknologisk innovation. Nogle forudsigelser viser, at der kommer til at mangle 13.500 teknologiske og naturvidenskabelige kandidater i 2025 og 30.000 faglærte på det tekniske område. Men danske børn og unge, de interesserer sig altså mindre for naturvidenskab og teknologi i skolen, og det har nok noget at gøre med, at lærerne har vanskeligt ved at arbejde med teknologi i undervisningen, og også ligesom synliggøre, hvad for nogle erhvervsmuligheder, der kan være ude på den anden side. Men det gode ved den her historie, og det kan jeg godt lide, det er, at der bliver gjort noget ved det. Der er et nationalt projekt, som der er sat 30 millioner kroner af til, det hedder Engineering i skolen. Det er støttet af Villumfonden, Industriens Fond, Lundbækfonden og AP Møllerfonden. Og det skal altså løfte elevers viden omkring teknologi og naturfag, og der vil de arbejde med en ny undervisningsform, som de kalder engineering didaktik. Jeg ved ikke helt, hvad det dækker, men det er i hvert fald noget med, at eleverne skal arbejde meget problemløsningsorienteret, og de skal finde nogle konkrete løsninger. Så det kunne være sådan noget som for eksempel, hvordan bekæmper man skadedyr i skolegården? Hvordan får man lavet den mest ernæringsrigtige madpakke? Så det bliver et samarbejde mellem det praktiske og det læringsmæssige, som man kommer frem med. Det er sådan en helt ny måde at gribe det an på, og det bliver afprøvet i 55 skoler, Holstebro, Horsens, Vejle, Lyngby, Taarbæk og andre kommuner. Det gør mig lidt glad.
Ja, det gør mig meget bekymret. Men det har noget at gøre med, at når vi taler om ingeniørdidaktik, så har man netop glemt hele den sociale baggrund, som jeg lige sad og nævnte før.
Ja, men det er så rigtigt. Altså, hvis det ikke bliver tænkt ind, så er det et stort problem.
Og så håber jeg i den grad, at der er nogen, der husker at give det her en feministisk slagside, fordi der er nu har kvinder været underprioriteret i marketing af teknologiske produkter i 30 år, hvilket er en af grundene til, at der er færre kvinder i teknologi, end der for eksempel var i 60'erne. Så jeg håber, den rende med, at der bliver skubbet på den side af det.
Jeg har lige stået i dag og sagt til Børsen, at det jo faktisk gælder om at få gang i de der piger og drenge helt fra børnehaveklassen. Ja. Altså det skal være så tidligt, før de overhovedet tænker over, at der er forskel på drenge og piger, så skal de i gang med programmering, de skal i gang med at løse altså problemstillinger, iværksætteri, og så hele den her kreative tankegang. Så der er jeg fuldstændig med dig i forhold til det her med, det skal ikke være engineering thinking, det skal i virkeligheden være design thinking, ja. Som handler om, hvordan løser vi problemer, der er ude for os mennesker, og hvordan bruger vi så altså de her værktøjer, de tekniske værktøjer til at gøre det. Det er jo vores magic wands, ikke? Det er jo vores tryllestave til at få de her ting til at ske. Så hvis vi bare, den kommunikationsopgave er vigtig, ikke? At få ungerne og de børn og unge til at forstå derude, hvor spændende muligheder der er i det. Så skal vi kunne nok få hævet de der mange tusind mennesker ind på de områder.
Det tror jeg, du er helt ret i.
Morten Bay, tusind tak, fordi du var med
i
Elektroniste. Det er en fornøjelse, man kan følge dig på sociale medier, hvor du går under navnet Morten Bay.
Ja, det er bare Morten Bay. Typisk mest på Twitter, at Morten Bay.
Og så figurerer du rundt omkring på de diverse medier med artikler om det her område.
Politikken, Recorder.dk, I fyrer den. Jeg er over det hele.
Vi følger dig, og det sætter vi stor pris på. Tak skal du have, Morten Bay. Og du har lyttet til Elektronister her på Radio 24/7. Det kan sagtens være, at det er en af de podcasts, som du vælger at lytte til i din yndlingspodcast-app. Og hvis du synes, at Elektronister er et godt program, så kan du faktisk give os en lille thumbs up ved at gå ind i iTunes eller på Facebook, hvor vi hedder Radio 24/7 Elektronister, og give os en anmeldelse. Smid et par stjerner og sig et eller andet om, hvad du synes om programmet. Det er en skøn måde at få noget feedback fra jer derude på. Jeg hedder Christiane Vejlø, og hvis du vil fange mig på Twitter, så hedder jeg Christiane Vejlø. Produceren af programmet her, hun hedder Ninette Birk, og i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.